Unikan chanson visiti la oran capelon en la catedralo de Poznań en la occidenta Pollando kai clinigi antau la sarcofagoi de la unuae regantoi de Pollando havos la fideluloi partoprenantai tag mesan sanctan meson la 11 de novembro. Cutime eblas enrigardi gian internon nur tra ornama crado. La terreno de Ostrów Tumski, sur kiu trovigas la catedralo, estas la plej malnova kaj unu el la plej valoraj historie partoj de Poznano. Ĝi fariĝis la sidejo de la unuaj regantoj de Pollando en la deka jarcento. Princo Mieszko la unua establis tie sian palacium castellon. Sur ĉi tiu tereno kreiĝis la unua katedralo, ĉe kiu en 1968 jaro estis establita la unua en Pollando episkopejo. La ora kapelo en la komenco de la deknaŭa jarcento estas la plej malnova kaj plej granda nekropolo de la polaj regantoj el la unua Piast-dinastio. Trovidzas tie la sarcofagoi de Mieszko la unua, Bolesław Chrobry, Przemysław la dua, Mieszko la dua, Kazimierz Odnowiciel, Władysław Odonic, Bolesław Pobożny kaj Przemysł la unua. La bizanco stila capello laula proiecto de la Pola, ital deven architecto Franciszek Lanci, creigis en la jaroi 1836-37. Vidal vidal la sarcofagoi de la princo Mieszko la unua cae la regio Bolesław Chrobry staras la bronzei statuoi de ambau regantoi, autoritai de Christian Rauch. En la capello trovigas interalie altaro cun bildo de la cielpreno de Dipatrino cae pentrajo de Edward Brzostowski, Bolesław Chrobry cae Otto la Tria ce la tombo de Sancta Wojciech. La volbon ornamas la figuro de Dio Patro cae bildoi de polai sanctuloi. La mosaican plankon de la capello faris Liborio Salandri el Venezio. Kiel dirite, la ora capello estas malfermata nur lige cun la plei exterordinarei eventoi. La lasta ocasis lige cun la 1500 chiarigio de la Bapto de Pollando en 2016.